Dobrý večer a tím hostem je dnes publicista Andrej Halada, se kterým strávíme obrazně řečeno hodinu na kole. Budeme mluvit o cyklistice, cyklovýletech a taky o radosti, které jízda na kole přináší. Vítejte a dobrý večer.
Dobrý večer.
Možná na úvod malý dotazník uděláme.
Ano.
Kolik kilometrů ročně na kole ujedete?
4 až 5 tisíc.
Za jak dlouho se dá projet Česká republika na kole?
Když budete jezdit 30 tisíc kilometrů ročně, což je profesionální dávka pro závodníky, no tak se to dá projet tak za takové 3-4 roky.
Vy jste celou Českou republiku už projeli, o tom budeme mluvit spolu. Jaká byla nejdelší trasa během dne?
237 kilometrů.
Dá se říci jedním slovem, jaký byl váš úplně nejsilnější zážitek?
Jeden zážitek to asi nebyl, ale těch zážitků je hodně vždycky, když vyjedu na nějaký kopec a můžu se rozhlédnout.
Říká náš dnešní host, host večerního radiožurnálu, publicista Andrej Halada, mimochodem autor knihy Na kole křížem krážem po Česku. Tak milí posluchači, ať se vám dobře poslouchá. Posloucháte večerní radiožurnál, naším hostem je dnes publicista Andrej Halada, mimochodem autor knihy Na kole křížem krážem po Česku. Možná, že na úvod bychom si vlastně mohli říct, jaká je česká krajina pro české cyklisty, na rozdíl třeba od krajiny, kde v Holandsku, v Polsku, v Německu.
Tak řekla jste tři země, které skutečně se velmi zásadně liší od české krajiny, protože ta česká krajina je velice členitá. Jedete 20-30 kilometrů a už se ta krajina mění. Typickým příkladem je, že vyjedete z Prahy, jedete takových těch 30 kilometrů na sever, třeba mírně zvlnitou zemědělskou krajinou, a už jste v Českém středohoří, což jsou prudké sopečné kopce. Pak ujedete dalších 15-20 kilometrů v té severu české hnědouhelné pánvy a už se zvedají zase hory, Krušné hory, které jsou úplně jiné. Kdybyste jeli na jih z Prahy, projedete nejdříve Českým krasem, to jsou takové zvlněné kopce, pak se dostanete třeba do Brd, to jsou skoro hory ve středních Čechách nebo na pomezí středních a západních Čech, a už se zase dostáváte ke klatovským rovinkám nebo kopečkům, k určitým rovinkám u Plzně a ke klatovským kopečkům, a zase začíná Šumava. Čili ta krajina je skutečně velice proměnlivá, a když jedete za den například 100 kilometrů na kole, tak vidíte několik typů krajiny, což v těch zemích, jako je Polsko, Německo, Holandsko, v případě tedy severního Německa, určitě neuvidíte, protože tam ta krajina je rovná a má jeden jednotný ráz.
Je pravda, že jsme tak trošku v objevování krajiny, v našem myšlení trošku stereotypní, když se řekne, jedeme na kola, jedeme na Šumavu, nebo často lidé chtějí poznávat nová místa. Když vy jste psal tu knihu, tak objevoval jste nové destinace?
Určitě. Těch míst jsou tisíce, nemá smysl je vypočítávat nebo říkat, kolik jich je, ale je jich opravdu hodně. Ale dá se říct to, že lidé skutečně jezdí na známá místa, ale nesmíme zapomínat na jednu věc. V České republice jezdí na kole 1,5 milionu lidí. Což je obrovská masa, která není jednolitá. Hodně lidí jezdí na kole do práce, využívají kolo jako dopravní prostředek. Velká část lidí má kolo jako prostředek k rekreaci. To znamená, to je přesně to ježdění po Šumavě, ježdění u Karlštejna a tak dále. A pak je určitá část, a řekl bych nemalá část lidí, kteří právě to kolo využívají k objevování méně známých míst. A to jsou podle mého názoru také stovky tisíc lidí. A ti právě vyrážejí do těch oblastí, které kam ti lidé nejezdí tolik. Typickým příkladem proto je například Šumava a vedle ní Český les. Zatímco na Šumavě potkáváte cyklistu na každém kroku a míjíte jich stovky, tak když vjedete do Českého lesa, tak tam můžete jezdit celý den, a jestli potkáte třeba 7 nebo 10 cyklistů, tak je to hodně. A přitom ten Český les se vlastně od té Šumavy až tolik neliší. Rozdíl je jenom v tom, že vrcholy na Šumavě mívají okolo těch 1300 metrů maximálně, zatímco ten Český les, tam je ten nejvyšší vrchol Čerchov, a pak jsou ty vrcholy okolo těch 800-900 metrů.
Ono je i zajímavé to, že, jak už jste řekl, někteří lidé berou kolo jako prostředek rekreačního sportu, prostě ví, že za den chtějí ujet těch 20 kilometrů, aby něco udělali pro své klouby, ale někdo to bere jako prostředek poznání. To znamená, že v těch určitých lokalitách narážíme na jiné, řekněme, historická období, narážíme možná i na jiné skupiny lidí. A to je taky zajímavé poznávání asi i pro vás.
Určitě, pro mě je to vlastně ten hlavní důvod, proč jezdím na kole, protože jsou lidé, kteří jezdí na kole proto, aby tu svou denní dávku sportu nějakým způsobem naplnili. Ti lidé, někteří jezdí na kole, někteří takhle chodí do posilovny. Ti, kteří jezdí na kole, tak ti třeba mají svou trasu, kterou jezdí každý den, nebo řekněme mají trasy, které jezdí dvakrát týdně. Pro mě osobně mě to moc tak nebaví. Mě baví jezdit pokaždé někde jinde, vybírat si různé lokality. To znamená, že když jeden den jedu právě třeba na sever od Prahy, tak vím, že druhý den nebo pár dnů na to rozhodně v tu samou trasu a tím samým směrem jet nechci. Protože v zásadě to kolo je mi jenom prostředkem k tomu, jak určitým rychlejším způsobem, než je lidská chůze, poznat právě danou lokalitu, daný kraj, vnímat nějakým způsobem to, čím se ten kraj liší od toho jiného. Kolo má samozřejmě tu výhodu, že můžete kdekoliv zastavit, projít se, kolo můžete zamknout a jít pěšky. Musím říct, že kolo z mého pohledu je naprosto tedy ideální prostředek, ale zase chápu ty, kteří takovýmto způsobem chodí pěšky.
Je vůbec někdy i pro vás čas na to zastavit se a popovídat si s lidmi? Nebo je tam určité penzum kilometrů, které člověk prostě chce za ten den zvládnout? A nemá čas na to si popovídat?
Co se týče popovídání s lidmi, tak musím říct, že když jedu na kole, tak nevyhledávám hovory sám, že bych sám zapředl řeč, to určitě ne. Ale ty situace, kdy se člověk dostane do dialogu, ty určitě nastávají a nastávají prakticky na každé jízdě nebo na každé druhé jízdě. A je to tak, že já třeba jezdím tím stylem, že ráno vstanu, jedu s kolem vlakem do Tábora, pak jedu 100 kilometrů někam třeba k Plzni, v Plzni nasednu zase na vlak a pak jedu domů. A v tom vlaku si člověk často povídá s lidmi, takže tam k tomu dialogu přijde. Ale zároveň si vybavuji třeba, že loni nebo předloni jsem jel jsem takhle z Rakovníka do Mariánských Lázní a v Mariánských Lázních, když jsem tam přijel, tak jsem tam projížděl tou kolonádou nebo vedl jsem to kolo, protože tam se jezdit nesmí. Chvilku jsem tam seděl a najednou mě oslovil nějaký německý turista a hnedka se ptal, odkud jedu, tak jsem se s ním bavil a říkal jsem, že jedu tedy z Prahy, respektive z Rakovníka, do Rakovníka jsem přijel vlakem. Tak to byl docela takový příjemný hovor a příjemně jsme si popovídali a takovýhle hovorů je opravdu mnoho.
Říká ve večerním radiožurnálu náš host, publicista Andrej Halada, autor knihy Na kole křížem krážem po Česku.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Hostem večerního radiožurnálu je publicista Andrej Halada. Teď budeme chvíli listovat ve vaší knížce Na kole křížem krážem po Česku. Dá se říct, že ten, kdo chce projet Českou republiku na kole, tak mu k tomu stačí v uvozovkách jen 80 tisíc kilometrů. Jak jste vybíral ty úžasné cyklostezky a cyklotrasy do té knížky? Kolik lokalit jste tam napsal?
Já jsem to vybíral strašně jednoduchým způsobem. Já jsem začal jezdit na kole velmi intenzivně, tedy zhruba před 20 lety. A tím, jak člověk začíná jezdit okolo nejdřív Prahy, pak ve větších okruzích okolo Prahy, tak tím jsem poznával, jaká ta krajina vlastně je, jak vypadá. No a pak už byl jenom krůček k tomu, že jsem si začal dělat, vlastně začerňovat na jedné mapě místa, kde jsem jezdil a tam, kde mi chyběly, kde to začernění nebylo, kde byla bílá místa, no tak tam jsem prostě jel. Řekl jsem si, že pojedu tam a v průběhu několika let jsem vlastně zvládnul takovýmhle způsobem projet celou tu krajinu a všechny ty regiony. Samozřejmě jsem nejezdil po všech cestách a projel jsem každé údolíčko, ale ty regiony Čech jsem určitě projel všechny a dokážu si udělat právě tu představu na základě toho, že jsem si řekl, že systematicky vlastně k tomu přistoupím.
Takže kolik těch lokalit, těch cyklotras vlastně v té knize je?
V té knize je, co se týče Čech, 45 lokalit, pak je tam ještě Morava, tam má 30 lokalit. Je to tak, že pro tu knihu jsou vybrány takové ty hlavní lokality s tím, že je tam třeba Šumava rozdělena na tři části, Krkonoše na dvě části, Jizerské hory jedna část, Český ráj a další ty hlavní lokality. Je pravdou, že na některé velmi zajímavá místa, například oblast Džbán, která je na sever od Kladna, nebo severozápadně od Kladna, na tu se nedostala, ale tu jsem zase potom zpracoval, mám takové stránky webové www.navzduchu.cz a tak tam jsem potom už ty texty z té knížky rozšířil a je tam těch typů víc, tak tam jsem potom dával třeba tyhle lokality.
Ono je docela zajímavé značení cyklotras, cyklostezek, protože mě by by zajímalo to srovnání těch běžných turistických tras, protože my, jako naše republika, myslím, že jsme začali snad úplně první snad v Evropě značit turistické trasy. A jak jsme dobří právě ve značení cyklotras? Jaké s tím máte zkušenosti?
Tak je pravdou, že pokud jde o turistické trasy, to znamená pro ty pěší, ty klasické dva bílé pruhy a uprostřed barevný pruh, tak ten systém toho značení, ten je opravdu jeden z nejlepších a nejfunkčnějších v Evropě. Těch tras máme, to je několik desítek tisíc kilometrů. Není to, myslím, nejstarší, ale je to určitě jeden z nejefektivnějších systémů. Co se týče značení cyklistických tras, tak tam je velký problém v tom, že to vlastně není nějakým způsobem jednotně řízené. Každý kraj, každý region si může naplánovat své cyklotrasy. To znamená, že jsou regiony velice aktivní a tam, když se podíváte na mapu, tak všechny vlastně silničky mají nějakou cyklotrasu. A pak jsou regiony, kde takovýchhle cyklotras je méně, kde prochází třeba tím regionem jenom jedna nebo dvě hlavní cyklotrasy. Je v tom určitý zmatek. Já jsem se o tom bavil s jedním člověkem právě z klubu českých turistů. Ten mi také dal za pravdu, že vlastně to značení těch cyklotras, jak se vyvíjelo po roce 90, tak se vyvinulo velice živelně, do určité míry nešťastně, a dnes už je to tak obrovské množství těch cyklotras, že bude veliký problém to určitým způsobem vlastně navést do nějakého funkčního, normálního, srozumitelného systému. Na rozdíl těch turistických pěších tras, které skutečně tady fungují.
Mimochodem, letošní průběh zimy byl velmi příznivý pro cyklisty, protože se v podstatě dalo jezdit pořád. Ale vždycky, když mizí sníh a začíná jaro a lidé si těší, že vyrazí na kolech, tak nevím, jaká je vaše zkušenost, ale mě neskutečně vadí, když se potom dívám do těch příkopů, jak ten sníh byl milosrdný, ale potom, když zmizí, tak je tam neskutečný nepořádek. Platí to pro všechny regiony, které jste projela, nebo je to třeba jenom zvyk tady okolí Prahy?
Samozřejmě okolo té Prahy je to nejvíc, to je z mého pohledu to naprostá katastrofa. Ty škarpy jsou plné těch pet lahví a všeho možného. Jsou regiony, kde toho je míň, jsou také samozřejmě místa, kde toho je opravdu neuvěřitelně, a jediné, co je ta milosrdná tráva. Vy jste říkala, milosrdný sníh je milosrdná tráva, která to v tom dubnu nebo v tom květnu zaroste. Já jsem si vždycky od té doby, co jsem začal jezdit, a začal jezdit přesně v tom březnu i dubnu, jsem si kladl tu otázku, kdo to tam vlastně háže. Já jsem nikdy neviděl člověka, který by to tam hodil. A já nechápu, kde se to tam bere. Hezké na tom je jedna věc, že kdyby to bylo tak v průběhu celých těch 20 let, tak ty škarpy jsou plné, ale někdo to musí uklízet.
Říká ve vysílání večerního Radiožurnálu náš host, publicista Andrej Halada. Tématu budeme pokračovat i po 11:30. V tuto chvíli se nechci dotknout žádných cyklistů, ale mně přijde trošku zvláštní, když vidím cyklisty, kteří rekreačně někam jedou a mají na sobě takové ty pomalované dresy, jako kdyby se právě vraceli z Tour de France. Proč to vlastně, Andrej, nosíte? To je móda nebo taková touha splnit si nějaký dětský sen, nebo co to je? Moc tomu nerozumím a působí to opravdu tak trošku zvláštně.
Tak já se vašemu lehce takovému posměšnému pohledu vůbec nedivím, protože moje žena si to myslí také. Ona, když mě vidí v cyklistickém obleku, to znamená v těch elastácích a v tom dresu, tak se mi směje a říká v tom lepším případě, že jsem takový trochu ufounek, ještě s tou helmou. Já musím říct, že ze začátku jsem jezdil také v bavlněném tričku, i když pravdou je, že ty cyklistické kaloty jsem měl vlastně od začátku, protože oni mají v sobě takovou vložku, a když jedete denně 100 kilometrů, tak prostě se bez tohoto druhu oblečení neobejdete. To prostě by člověk měl odřený zadek. Ale co se týče toho trika, toho dresu, který je takový nejviditelnější, protože ty elastické kaloty mohou být černé, tak ten dres skutečně pro mě, já ho nosím taky, pro mě má tu obrovskou výhodu, a to, že má na zádech tři kapsy. A tudíž já si do jedné kapsy můžu dát svačinu, do druhé kapsy si můžu dát bundu a do třetí kapsy si můžu dát, já nevím, třeba pití, které potom někde je to prostě praktická záležitost. To, že to oblečení není zrovna standardní z hlediska vizuálního, že je takové křiklavé, člověk vypadá opravdu jak pomalovaný panáček, to je pravda. Ale zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ten pomalovaný dres je dobře vidět. Takže ono to skutečně, a já si přesně vybírám, vybírám ty takové, taky ty nejkřiklavější dresy, to znamená kombinaci zelená, žlutá, černá. Člověk v tom vypadá směšně, ještě když má na nohou ty boty s takzvanými SPD pedály, to znamená těmi zaklapovacími, to pak zase ty boty připomínají hurvinkovské boty. Takže je nutné říct, že cyklista dokonale vybavený na jízdu vypadá legračně. Ale věřte, že je to z větší části záležitost funkční a že tento druh oblečení má své klady.
Dobrá, tak už tomu rozumím, že to je vyloženě z toho praktického důvodu. Mimochodem, mně se na jízdě na kole nejvíc asi líbí to, že člověk, pokud ráno vyrazí, tak sleduje přesně tu atmosféru toho dne, ten ranní rozbřesk, potom takový ten polední žár. Tak je to tak intenzivně vnímáte? Je to společný pocit všech cyklistů?
Jednoznačně, jednoznačně. Já si myslím, že to je, že pokud nás dnes slyší někdo, kdo jezdí na kole intenzivněji, tak ví velice přesně, o čem vlastně tady se bavíme. Když vstanete v 6 ráno, vyjedete třeba v 7 nebo v 8, tak ten vzduch má takovou, má prostě tu vlhkost, tu svěžest, on vás ten vzduch probudí. Postupně, jak slunce jde po obloze, tak se stává ten vzduch teplejším, to dopoledne je takové příjemné, čím dřív vyrazíte, tak tím víc toho dopoledne ujedete. Pak okolo toho poledne, nebo ta jedna, druhá, třetí hodina odpoledne, to je ten prudký, nejtvrdší žár. Tam je dobré někdy skutečně přestat, nejet třeba půl hodiny, hodinu, protože někdy to může být opravdu o zdraví. A pak zase odpoledne to slunce, jak se kloní, jak se prodlužují stíny, jak už je to takové to teplé, syté, ta barva vlastně té krajiny, tak to je úžasné. A když se to slunce potom začíná klonit v podvečer a večer k západu, tak to jsou nádherné scenérie. Myslím, že tohle jsou zážitky, které zažívá samozřejmě třeba i zase každý pěší turista, ale na tom kole, když projíždíte a ujedete za ten den, řekněme těch 100, 120, 130 kilometrů a vlastně projedete velkou část krajiny, která se různým způsobem proměnila se i v tom denním svitu, tak to jsou skvělé zážitky.
Mimochodem, jak se jezdí tady v metropoli, nebo jak se jezdí vůbec v těch bývalých krajských městech, ať je to třeba Hradec Králové nebo Liberec, jaké tam je pro cyklisty to kouzlo?
Já musím říct, že jezdím velice rád ve městě. Ale jezdím velice rád ve městě trochu jinak, než jak se běžně jezdí, to znamená po těch cyklostezkách. Já jezdím ve městě často v zimě, protože ve městě je teplejc, ve městě také nefouká vítr a foukající studený vítr v zimě, to je opravdu pro tu cyklistiku není dobré tedy. Takže já jezdím ve městě, jezdím vilovými čtvrtěmi, jezdím různými oblastmi, kde člověk vidí architekturu, kde člověk vidí nějaké památky, ale zároveň objevuje neznámé části toho města. Typickým příkladem je například v Praze je čtvrť Spořilov, která vznikla v meziválečném období. Krásně o ní psal Adolf Branald, ten tomu věnoval přímo knížku o vzniku té čtvrti, on tam prožil skoro celý život. No a takže stačí si prostě projet uličky Spořilova nebo dojet do Spořilova, tam si to projet a pak jet třeba zase nějakou další cyklostezkou směrem k Vltavě, pak jet podél Vltavy. Zrovna takovýmhle způsobem já si hrozně rád projíždím Hradec Králové, protože Hradec Králové je nádherné město z hlediska urbanistického, je to úplně takový krystalický příklad toho, jak dobře navrhnout město tak, aby vydrželo ještě dalších 50, ne-li 100 let. A ty části právě mimo to historické centrum tam dole, které obsahují hodně domů z 30. let i z poválečné doby, Gočárovo gymnázium, tak to samozřejmě jsou místa, kde se na kole jezdí nádherně.
No mimochodem nesmíme ale zapomenout na úžasný Liberec.
Liberec, já si pamatuju, že Libercem jsem takto vždycky projížděl, když jsem sjížděl z Jizerských hor. A Liberec mě vlastně vítal svými vilovými čtvrtěmi. A to jsou vilové čtvrti, které tam postavili ještě Němci před druhou i první světovou válkou. A jsou to skutečně nádherné, honosné vily. A já, jak jsem byl rozjetý z těch Jizerských hor, tak jsem těmi čtvrtěmi vždycky dost rychle profrčil, což je teda samozřejmě škoda, člověk by si to měl prohlédnout pořádně.
Říká náš dnešní host, publicista Andrej Halada, pokud byste měli nějakou otázku, která se samozřejmě týká cykloturistiky, tak nám můžete zatelefonovat sem do večerního radiožurnálu. Naše telefonní čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Hostem večerního radiožurnálu je dnes publicista Andrej Halada. Listovali jsme v knize Na kole křížem krážem po Česku. Mluvili jsme o řadě cyklostezek, i některé konkrétní typy také povíme, ale v úvodu jsme si řekli, že nejenom pro vás, ale asi pro každého cyklistu je vrcholem blaha, když skutečně dojede někam na ten vrchol, kolo na chvíli odloží a jak se to říká, to správné sloveso, kochá se? Je to tak?
Ano, kochá se, samozřejmě. A musím říct, že výraz kochat se samozřejmě velmi spopularizoval doktor Skružný, myslím, představovaný Rudolfem Hrušínským ve filmu Vesničko má středisko. A mimochodem musím říct, že si velice dobře pamatuji na tu scénu, kdy doktor jede tou krajinou a samozřejmě jsem chtěl vědět, po které cestě to bylo. Tak já to můžu posluchačům prozradit. Je to cesta z Křečovic do Sedlčan, která skutečně se vine takovými zákrutami. Je to typická středočeská krajina, vlastně i typická česká krajina s takovými kopečky, zvlněná údolíčka, střídají se tam louky, zemědělská pole a lesy. A objevil jsem opravdu i to místo, kde on těmi zatáčkami jede a kde dokonce stála kamera, která zabírala tu jeho škodovku a měl jsem štěstí, čekal jsem tam s fotoaparátem a jela zrovna škodovka, sice už to nebyla teda ta stará stovka, myslím, kterou on tam měl, ale chytnul jsem tam nějakou oktávy a vyfotil jsem si tu situaci přesně tak, jak je v tom filmu Vesničková středisková. Chci tím říct jenom jednu věc, že i tohle mohou být inspirace. Tohle může stát za tím, aby se člověk vydal někam. Je to určitý zdroj těch cílů, kam člověk jezdí, ten je vlastně nekonečný a člověk je může brát odkudkoliv. Třeba i z filmu.
Mimochodem, ty hlášky filmové se nám hodně dostávají do života, protože my jsme teď byli právě na jedné lanovce a vnímali jsme tu krásy toho horského masivu a všichni jsme tak nějak absolutně najednou řekli, to jsou ale panoramata, takže jsme byli zase u Homolku. Pořád ty filmové hlášky jsou součástí našeho života. Ale abychom nezapomněli, přece jenom když člověk se dostane na tu vyhlídku, tak mám někdy pocit, jestli se vůbec lidé starají o ty vyhlídky, protože ty stromy možná rostou rychleji a přerůstají ty jednotlivé vyhlídky a rozhledny. Setkáváte se s tím? Je to vaše zkušenost taky?
Tak já musím říct, že skutečně hodně často jezdím po rozhlednách, navštívil jsem jich už něco přes 100 v České republice, v současnosti asi přes 350 rozhleden. Ono je to spojeno s tou cyklistikou logicky, protože vždycky říkám, cyklistika začíná v momentě, kdy si zvyknete na jízdu do kopce. Protože vy víte, že po jízdě do kopce bude následovat zadarmo jízda z kopce. Dá se to říct, že je to i určitá metafora života, že člověk musí nejdřív něco odvést, nějaký výkon, nějakou práci a pak za to je určitým způsobem odměněn. V tomhle ta cyklistika je taková spravedlivá, že většinou, když člověk vyjede na nějaký kopec, tak ho čeká potom taky ta cesta z kopce. Opravdu, co je nespravedlivé na cyklistice, je jízda proti větru. Tam ta odměna není žádná, protože když člověk holt jede proti větru, tak jede pořád proti větru. Ale kdybych se měl vrátit k těm vyhlídkám a rozhlednám, tak je pravdou samozřejmě, že hodně kopců zarůstá, je to do jisté míry škoda. Typickým takovým ten zážitek vztahující se k tomuto problému jsem měl na hoře, která se jmenuje, myslím, Jelení hora, je v Krušných horách nad přehradou Přísečnice. A Krušné hory samozřejmě podlehly z části, těm emisím byly zničené, ale ty stromy už jsou tam nově zasazené, ta krajina vyrůstá a právě ta Jelení hora je nádherným vyhlídkovým místem, kdy vidíte téměř na všechny strany, vidíte do údolí, do celých Čech, vidíte na Klínovec. A tam jsem si uvědomil, že ta hora za 15 let bude zarostla a žádná vyhlídka tam nebude. Do značné míry to je případ i Jizerských hor, které už dnes také zarůstají a některé vyhlídky, které ještě před 10 lety byly opravdu, že člověk tam viděl do krajiny, tak dnes už tam nevidí, ty stromy tam zarůstají. Je zase na druhou stranu pravdou, že jak rozhledny rostou, tak většinou se dneska staví rozhledny už tak, že mývají 30-40 metrů někdy i více na výšku, to znamená potom ta vyhlídková plošina je docela vysoko, takže ta přesahuje ty stromy, takže těch vyhlídek na českou krajinu je stále dost.
Jsou to nádherné vyhlídky, ale na druhou stranu, nevím jak vy, mám ve svém životě takový pocit, že musím ty hezké okamžiky s někým sdílet. Takže pokud bych stanula na té vyhlídce, na tom kopci, tak chtěla bych tam s někým být a sdílet tu chvíli. Je to, že vy jezdíte sám, vy ten pocit nepotřebujete?
to je skutečně problém cyklistiky, cykloturistiky, protože je to sport nebo aktivita, která samozřejmě se dá dělat ve skupině, v rodině, v kolektivu. Ale já musím říct, že já k tomu mám takový přístup, že já jezdím rád sám. Je to pravda a moje žena, i když se mnou jezdí a jezdí ráda a já s ní jezdím, tak je pravdou, že člověk se musí tomu druhému víceméně přizpůsobovat. A jezdit se mnou osobně by pro každého vlastně bylo utrpením, protože já jezdím takovým stylem, že ráno vyjedu, jedu třeba 20 kilometrů, pak si chvíli odpočinu, zastavím tam, kde já chci, hodně při jízdě fotím. To znamená, že já třeba 15 minut nejedu, běžím někam, hledám místo ideální pro fotografii, tím bych toho člověka, který byl se mnou, otrávil. To znamená, že tam skutečně já se setkávám s mnoha kolegy cyklisty, kteří mají podobný přístup k věci. Ale na druhou stranu pak jsou zase okamžiky, kdy si třeba s nějakým kamarádem řeknete tak a teď pojedeme jenom my dva a vzájemně se sobě přizpůsobíme. Takhle se to dá samozřejmě praktikovat i při rodinných výletech a já vždycky říkám, když jede muž se ženou a pamatuju si, že jsem na toto téma psal už jeden velmi obsáhlý článek do ženského časopisu. Když jede muž se ženou, tak ten muž vždycky musí respektovat tu ženu. Ta žena by měla jít například první, měla by si určit tempo, měla by si určit i profil té trati, protože ta žena, což je fyziologická danost, ta prostě ujede o 30% míň kilometrů. To znamená muž 100, žena 70. Úplně něco jiného potom výlet s dětmi. Tam muž se to zase přizpůsobuje především těm dětem. Takže myslím si, že samozřejmě lze jezdit ve skupinách, lze jezdit v rodině, ale jsou to určité, je tam pro toho člověka, který chce třeba ujet hodně kilometrů a něco poznat, něco vidět, tak je to do jisté míry omezení.
Když člověk jede sám, tak samozřejmě to má i svou nevýhodu, kdyby se něco na té trase stalo, tak je to nepříjemné, když je člověk sám, než se dovolá pomoci. Měl jste třeba nějaký úraz, nebo dejme tomu i nějaké komplikace s autem, protože není to příliš bezpečné v českých městech.
Tak zatím musím říct, že snad komplikace s autem jsem neměl tedy, ale spadnul jsem asi před 5 lety jednou v Železných horách a myslím, že jsem si nalomil i nějak žebro nebo to, tak holt jsem prostě musel těch 30 kilometrů do Pardubic na vlak dojet, nějak jsem to dojel, naštěstí to nebyly zranění, jednou jsem spadnul v Krkonoších, to bylo ještě v 90. letech, nejezdil jsem s helmou, tam měl okolo nějaký člověk v trabantu, no tak mě odvezli do Vrchlabí, do nemocnice. Samozřejmě člověk stávají se takovéhle příhody, ale zase je nutné si uvědomit, že to, co člověk jezdí v Čechách, tak to ještě je takové normální. Představte si, že jsou lidé, kteří jezdí desítky tisíc kilometrů po celém světě.
Máme na náš rozhovor už necelou minutu a půl, a tak možná na závěr, že bychom pozvali naše posluchače, které tenhle rozhovor nalákal, na nějaký zajímavý cyklový let, který byste vybral.
Já bych posluchačům určitě doporučil spíše kopcovitější terény, protože kopce a i přímo hory, ty jsou prostě nejhezčí, protože je to členitá krajina, je to krajina, která se rychle mění, vlastně je tam ta možnost těch velkých vyhlídek do dálky. Je to samozřejmě náročnější jízda, ale právě to, co jsme tady říkali, čím víc člověk do toho vloží, tak tím větší odměnu potom za to dostane. Samozřejmě na druhou stranu i Polabí ve své rovině, kde se honí vítr a kde je to krajina Bohumila Hrabala okolo Nymburka je krásná. Těch míst je opravdu hodně, ale já bych tedy doporučoval kopce a hory.
A vaše nejbližší trasa povede kam? Co budete nového objevovat? Spíš takhle se zeptám.
Já teď pojedu tady k Novému Strašecímu, kde jsem zjistil, že tam je rašeliniště, kde leží 10 000 let staré stromy. To jsem v jedné knížce o české krajině objevil, tak já se tam pojedu podívat, jak ty stromy, které tam byly skryté v té rašelině, jak vypadají, tak tam se vydám.
Tak to byl tip od dnešního hosta, publicisty Andreje Halady. Pokud se chcete dozvědět něco víc, tak prolistujte knížku Na kole křížem krážem po Česku. Jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu a zase příště se tady setkáme a třeba budeme mluvit o další vaší vášni a to je golf. Mějte se hezky a zatím naslyšenou.
Naschledanou.
Dobrý večer anebo dobrou noc s radiožurnálem.